Me tulemme nyt 14. piatekki juurte ja selle pealkirjaks võiksime panna koguduse ehitamine ja kord. Armuandide küsimuses annab Paulus õige põhjaliku selgituse. Võrreldes teiste küsimustega, mis on esimeses Korintuse kirjas, pühendab ta sellele palju rohkem aega ja ruumi. Algul ta esitab üldised põhimõtted koguduse olemusest ja armuandide osast koguduse elus. Siis juhib apostel usklike silmad kõrgete eesmärkide poole ja laseb neil oma usuelu suunda kontrollida. Siiski ei jää Paulus oma mõtetega taevaste kõrgustesse, vaid laskub üsna kiiresti alla keset elu ja tööd. Nüüd ta vaatleb armuandide küsimust koguduse praktilise ülesehituse ja korra seisukohast. Ta annab selles osas mitmeid väga praktilisi nõuandeid, mida on meil kasulik tähele panna ja järgida. Vaatuse all on eriti keelterääkimine ja prohvetlus. Need annid olid Korintuses ilmselt esikohal, kus juures keelterääkimine püüdis prohvetlust suruda tagaplaanile. Apostel aga annab selgesti kohe prohvetusele esikoha ja põhjendab seda ka igakülgselt. Nüüd esimene mõte, millest algame, on nimelt koguduse koosolekut. Kui Paulus räägib esimese Korintuse 14. peatükis prohvetlusest ja keelterääkimisest, siis on tal kogu aeg silma ees koguduse koosolek. See oli ja on ka praegu koguduse kasvatuse ja evangeeliumi kuulutuse kõige kesksem osa. Sõna kogudus õieti märgibki seda usklike hulka, kes on kuskil ühes koos oma usuliste vajaduste ja ülesannete elluviimiseks. Kodus istuv koguduse liige kuulub ainult üldise vaimse sideme kaudu koguduse osaduse juurde. Sellepärast, kui Paulus räägib siin koguduses, siis mõtleb ta selle all ühes koos olevat kogudust. Juudi sünagoogis oli kindel Jumala teenistuse kord. Algul loeti käsku, see oli kõige tähtsam ja püham osa. Selle järele loeti prohveteid, mida võidi ka seletada. Lauldi ka psalme. Juudi kristlased rakendasid seda korda ka oma Jumala teenistusel. Kuid käsu asemel loeti evangeeliumi. Pagana kristlastel polnud sellist traditsioonilist eeskuju. Ja seal võttis koosolek üsna vaba vormi. Sellest peatükist saamegi teada, mida koosolekul tehti. Kui te kokku tulete, siis on igal ühel midagi. Kas laulu või õpetust või ilmutust, või keeldega rääkimist, või tõlgendamist. Salm 26. Koguduse liikmed võtsid koosoleku sisustamisest aktiivselt osa. See on meie koosolekute puudus, et osavõtjad on asetatud väga passiivsesse ossa. Kõige rohkem aktiivsust loob üldlaul, aga selle osa tähtsus on üsna väike. Karismaatiline liikumine Korintuses tõi koosolekutesse suure segaduse ja korratuse. Nagu see esineb sageli, tänapäeval näib, et keeli rääkisid paljud korraga. Sellesse segunes siis ka prohveti kuulutusi. Sellist asja püüti vaimuvabaduse avalduseks. Vaimule ei tohi ju panna piire. Keegi ei julenud selles segaduses korda hakata looma, sest sellist hakati kohe pidama vaimuvastaseks. Seda nimetust aga ei tahtnud keegi kanda. Paulus loob selles osas korra majja. Apostli etteheited olid väga tõsised. Mitmed tundsid ennast olevat sellest puudutatud. Teises kirjas ütleb apostel, ma kirjutasin teile suures viletsuses ja südame ahastuses paljude silmapisaretega, ei mitte selleks, et te kurvastuksite, vaid et teie tunneksite selle armastuse, mida mul on rohkesti teie vastu. Teise kirja, teise peatükki, neljas salm. Kristlikud jumala teenistused on kannatanud kahe äärmsuse vahel. Ühelt poolt on nad tardunud kindlatesse raamidesse ja kaotanud oma elu. Teiselt poolt on hüljatud kord ja viisakus ning on muutunud spontaanseteks tunnete avalduseks. Esimesed on küll väga ilusad ja iga asi on oma kohal, kuid koosolejad jäävad selle juures külmaks. Teisel juhul on küll elu ja soojust, kuid kui tuleksid sisse võhikud ja uskumatud, siis nad ütleksid teie jampsite. Salm 23. Paulus ei suhtu sellesse ükskõikselt, millise mulje ustliku koosolekut jätavad väljaspool olejatele inimestele. Sellepärast ärgu saagu hea, mis teil on pilgatavaks. Rooma 14.16. Kui mõned arvavad, et püha vaim ise loob sellise korratuse, siis ta eksib, sest Jumal ei ole korratuse, vaid rahu Jumal. Salm 33. Kogu Jumala looming allub täpsele korrale. Mis saaks universumist, kui seal valitseks korratus? Kord kuulub Jumala olemusesse. Samuti on Jumal kõike kujundanud väga kaunilt ja harmooniliselt. Sellepärast ütleb apostel, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda kui vooruslik komme ja kiituse väärt. Sellele mõtelge. Filippi 4.8. Seoses koguduse üldkoosolekuga toimus ka leivamurdmine. Algkristlaste juures oli see üldine, et leivamurdmine toimus igal pühapäeval. See oli omakorda seotud armastussöömajaga, agapega. Ka selles osas oli Korintusel koguduses kord käest ära läinud. Rikkad moodustasid oma rühma ja korraldasid piduliku laua. Sööma asudes võtab iga üks enne iseenese toidu ära ja mõni jääb ilma, mõni jõub liiaks. Kas teil pole kodasid, kus te võite süüa? Või kas te põlgate Jumala kogudust ja teete häbi neile, kellel ei ole midagi? peatükk 11, salmid 21-22. Apostel seab ka selles osas korra majja, annab juhendid issand õhtu sööma ja pidamiseks. Kuigi igal pool oli koguduses vabadus oma koosolekute korra suhtes, seadis Paulus sisse ka paganate koguduses teatud üldise korra. Oma juhendi põhjendamiseks ütleb Paulus, nõnda nagu on kõigis pühade kogudusis. Juba sõna pühade kogudus nõuab, et kõik oleks pühalik. Kõik sündigu viisakalt ja korra järel. Salm 40. Selline viisakus ja hea kord on koguduse vaimuelu kõrguse üheks näitajaks. Paulus kiidab Kolossa kogudust. Olen rõõmus nähes teie head korda. Küll see ka issandat rõõmustab. Nüüd prohvetlik kõnelus. Olge agarat taotlema vaimu andeid, aga kõige enam prohvetlikku kõnelemist. Miks apostel tõstab kogu peatüki kestel esile prohvetliku kõneluse? Apostlite aegses koguduses oli sõna kuulutuse osa väga spetsialiseeritud. Nii olid eraldi õpetajad, manitsejad, kirjaseletajad, evangelistid ja prohvetid. See oli nende rikkus. Meil tuleb sageli jutustajad olla kõigis neis osades. Prohvetid said vaimu läbi erilise inspiratsiooni. See andis nende kuulutusele erilise kvaliteedi. Nii kuulus prohvetlus sõnaga teenimise andide hulka. Sõna kuulutusele aga pandi algkristluses suurt rõhku. Kui esile tõusid rituaalid, siis jäi sõna kuulutus taha plaanile ja mõnes kirikus on see üsna kaduma läinud. Ju näiteks õigusu kirikus meie ei kuule jutust. Korintuses kippus tõlgitsemata keelde rääkimine sõna kuulutus ära lämmatama. See pole oluline, mis kuulutust kõrvale tõrjub või seda lämmatab, kuid me peame koos apostliga võitlema selle eest, et Jumala tahtmise kuulutus oleks koosolekutel ikka kesksel kohal. Meie jutuste puuduseks kipub olema nõrk prohvetluse osa. Õpetamise ja kirjaseletuse osa on sageli üsna tugev, kuid otsene inspiratsioon jääb vahel nõrgaks. See teeb jutlused elutuks ja mõjutuks. Selle puuduseks on puudulik vaimulik ettevalmistus. Alati me ei pea meeles seda, et oleme käskjalad Kristuse asemel, otse kui manitseks Jumal meie läbi. Peame palves saama oma sõnumi Jumalalt püha vaimu läbi, nii et me võime ütelda vana seaduse prohvetiga Jehova sõna sai mu kätte. Ja nõnda ütleb issand Jehova. Ja ikka me liigume kahe ohu vahel. Mõned ütlevad iga oma mõttekohta, et püha vaim ütles mulle. Ja püha vaim käskis mind ütelda. Sageli puudub tegelikult see vaimu katte ja on tegemist oma mõtetega. Teiselt poolt on aga oht jätta püha vaimu kuulamine üldse kõrvale. Korintuses nähtavasti oli rohkem tegemist esimese ohuga. Paulus ei saanud muidu küsimust lahendada, kui ütles prohvetest kõnelegu 2 ja 3 ja teised arvustagu. Kogudus eriti kuulutajate vendade vaimulik tunnetus pidi kontrollima prohvetite kuulutuse ehtsust. On prohveteid ja ka teisi kuulutajad, kes on tõusnud nii kõrgele, et neid enam ei tohi õpetada, manitseda ka arvustada. Nende arvustamine võrdub juba pattuga, püha vaimu vastu. Prohvetitel on küll õigus kõiki arvustada, aga neid ei tohi keegi puutuda. Paulus ei tunnusta selliseid suurusi, puutumatuid suurusi. Ta isegi käseb arvustada. Mitte üksik isik, vaid kogudus on kõige kõrgema autoriteet. Kõik peavad alluma koguduse korrale. Jeesus ütles, kui ta kogudustki ei kuula, siis olgu ta sinu meelest pagan ja töller. Korintuse profetid õigustasid endid sellega, et nad ei saa hakata vaimule vastu, kui see midagi ilmutab. Paulus ei tunnista sellist argumenti, vaid ütleb, profetite vaimud alistuvad profetitele. Salm 32. Ainult teemonit ei arvesta inimese tahet. Püha vaim ei orjasta kedagi, vaid ta töötab koos inimese vaimuga. Kui keegi tunneb ennast sundivat vaimu, siis on põhjust küsida, kas siin pole tegemist vale vaimuga. Katsuge vaimut läbi, kas nad on Jumalast. Nüüd keelterääkijad. Lugedes kõiki apostlite kirju tõuseb üles küsimus. Miks pole üheski kirjas peale esimese Korintuse kirja juttu keelte rääkimise annist? Oli see ainult Korintuse koguduses? Kui see esines ka mujal, miks pole sellest kuskil juttu? Kas seda esines nii vähe? Või valitses nii hea kord, et polnud vajalik seda nimetada. Kui Korintuse koguduses oleks ka kõik läinud viisakalt heas korras, siis poleks võib-olla ka esimeses kirjas siin sellest juttu olnud. Paulusele endale polnud ekstaatilised elamused tundmatud. Tal oli nägemusi ja issanda ilmutusi. Ja neist teda tõmmati kolmanda taevani ja ta ei teadnud, kas ta oli ihus või ihust oli ära. Ka keelte rääkimine ja vaimuspalvetamine polnud talle võõras nähtus. Mina tänan Jumalat, et mina räägin keeltega rohkem kui teie kõik. Salm 18. Ma tahan palvetada vaimus ja tahan palvetada mõistusega. Ma tahan laulda vaimus ja tahan laulda mõistusega. Salm 15. Ilmselt tähendab sõna vaimus ekstaatilist seisundit, kus teadvus on välja lülitatud ja teotseb inimese alateadvus. On selge, et nii teadvus kui ka alateadvus peavad olema usteku elus püha vaimu mõju all. Ja ta kasutab neid mõlemaid. Inimese alateadvuses on peidetud suured jõuvarud. Alateadvuse mõjul võib inimene tõsta suuremaid raskusi kui tavaliselt ja näha asju, mida ta muidu ei näe. Kui alateadvus on valitsev, siis inimene tunneb ennast tugevamana, targemana ja õnnelikuma kui teadvuse juures. Sellist seisundit saab esile kutsuda mitmesuguste vahenditega, ka narkootiliste ainetega. Alkoolikute kohta kasutas ajalehes vahest väljendud, et ta oli lõvi seisundis. Ekstaas esineb peaaegu kõigis usundites. Teatud inimestel on üleminek ekstaasi kerge ja võib alati seda tahtlikult esile kutsuda. Esimene kord on see kõige raskem, korduval kasutamisel aga kerge. Paljudele on see raske ja näib isegi, mõni ei suuda seda saavutada. Paulusel oli see tuntud kogemus ja ta kasutas seda oma sisemiste jõudude mobiliseerimiseks. Keeltega rääkija ehitab ise ennast. Paljud kirikud hindavad karismaatilist liikumist sellepärast, et ta muudab inimesed väga aktiivseks ja jõuliseks. Ka Korintuse kogudus oli aktiivne ja teotse, tuletan meelde. Oma olemuselt on alateadvuslik kõne samaloomulik kui tavaline kõne. Kui laps hakkab kõnelema, siis tema jutt on algul alateadvuslik. Ta loob mitmesuguseid sõnu, kuid nendelt puudub mõistuslik tähendus. Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps ja ma mõtlesin nagu väeti laps. Juba apostel eelmises peatükki 11. salmis. Teadliku kõne õppimine võtab aega ja harjutamist. Väeti lapse kõnet saab ema tõlgitseda. Tema saab kohe aru, mida laps soovib. Kas on tegemist jonniga, toiduhädaga või muuga. Seejuures need häälikud ei oma mingisugust tähendust, vaid ainult selle kõla ja üldine meeleolu. Apostel ütleb, kui mina keeldega rääkides palvetan, siis palvetab mu vaim, aga minu mõistus on viljatu. Salm 14. Minu vaim tähendab siin sama, mis me praegusel ajal nimetame alateadvuseks, ja mida alles viimasel ajal on hakatud tõsiselt teaduslikult uurima. Mõistus on viljatu, see tähendaks kaasaja keeles teadvus on välja lülitatud. Ja ma räägin jälle nagu väeti laps. Selline kõne vajab tõlgitsemist, nagu see on väeti lapse puhul. Kui inimene räägib teaduse juures mingit võõrkeelt, siis tõlgitakse tema sõnad. Kuid alateaduslik kõne vajab ingelist tunnetust ja seega tõlgitsemist, nagu meie tõlgitseme muusikapala või maali. Selleks peab olema eri armuand, millega Jumal inimestel annab. See nõuab õrna sisemist tunnetust. Paulus nõuab, et avalikus koosolekus võib keeli rääkida ainult siis, kui on tõlgitseja. Kui tõlgitsejat ei ole, olgu rääkija vaid koguduses ja rääkigu ise enesele ja Jumalale. Salm 28. Olukord, kus keelte rääkija ise tõlgitseb, on mõttetu. Sest miks ta otse kohe ei võiks teadliku kõnet kasutada. On võib-olla enam demonstratsioon kui tõeline keelde rääkimine. Ilma tõlgitsuseta keelde rääkimine on koguduses viljatu, kuna selle sisu üldsusele ei ole aru saada. Kui teie keeldega ei räägi aru saadavalt, kuidas siis teatakse, mida räägitakse? Te räägite ju tuulde. Salm 9. Ta võrdleb seda kandle mänguga, millel puudub meloodia. Vaid nagu väeti laps klõbistab keeli. Samuti on võrdlev see võõra maalasega, kes hakkab omas keeles jutlustama, mida aga kohalikud inimesed ei mõista. Iga inimese aeg on kallis, kuid eriti kallis on see, kui inimesed on koosolekul koos. Siis tuleb aeg korrutada osavõtjate arvuga. Meil ei ole õigust seda kallist aega asjata kulutada. Seda lühikest aega tuleb kasutada maksimaalselt koguduse ehitamiseks. Ma tahan koguduses pigemini rääkida viis sõna oma mõistusega, et ka muid õpetada kui 10 000 sõna keeltega. Salm 19. Sellega apostel ei taha ütelda, et keeltega rääkimine on 2000 korda jutlustamises vähem väärtuslik, vaid tal on mure hulga inimeste aja kaotuse pärast, sest ta manitseb pidage aega kalliks. Selline keeltega rääkimine pole kaugeltki ainukene koguduse kalli aja raiskamise moodus. Väga paljud jutlustajad raiskavad koguduse aega, kui nende jutluskogudust ei ehita. Pikkade ja sisuta palvetega võidakse koosoleku aega raisata. Mõned paluvad avalikus koosolekus oma isikliku ja perekonna vajaduste pärast. Paulus ütleks siin, ta palugu ise enesele ja Jumalale. Koosoleku aega võib raisata ka lauluga, kui selle sõnad pole arusaadavad ja muud viisil. Apostel ütleb, kõik, mis kogudust ei ehita, tuleb koosoleku kavast välja jätta. Paulus lubab keeldega rääkimist avalikus koosolekus juhul, kui on tõlgitseja. Sellel juhul see läheneb profetikule kõnelusele. Kuid siiski ka sel juhul profetlikult kõneleja on suurem keeltega rääkijast. Profet saab inspiratsiooni otse Jumala vaimult, aga keelte rääkimise puhul läheb see läbi kahe inimese. Kas tõlgitseja suudab siiski nii täpselt tõlgitseda, kui see on antud keelte rääkijale? Siis peaks tõlgitseja ise olema ka sama tugevasti vaimumõju all. Kui ta seda ei ole, siis ta lahjendab sõnumit. Apostel näeb, et keelde rääkimise and on siiski põhiliselt vajalik usliku isikliku elu ehitamiseks, kes keeldega räägib ei kõnele inimestele, vaid Jumalale. Keeldega rääkija ehitab ise ennast. Mis mõte on aga palvel, millel puudub teadlik sisu? See on kõigepealt tänu palve vaimus, salm 16, kus räägib enam inimese süda kui keel. See pühitseb ka meie alateadvust, kus kurjad asjad püsivad kauem ja sügavamalt kui teadvuses. Nagu näeme, see vallandab ka alateadvuses olevaid jõudusid ja ustlik muutub enam aktiivseks. Jumal on loonud ka alateadvuse. Sellel on psühholoogide arvates etendada meie elus palju suurem osa kui teadvusel. Tal on ka suur mõju meie teadvusel. Paljud meie toimingud on juhitud alateadvusest. Eriti ilmneb selle mõju unenägudes, kus ta on valitse. Aga Jumala vaim on valmis ja on kasutanud ka unenägusid. Selle kaudu siis toimub keelde rääkimine, aga ka nägemused ja ilmutused. Teiselt poolt aga alateadvuslik piirkond on ohtlik. Selles on palju plahvatuse ainet. Tema kaudu saame küll uut jõudu, aga juhtimiseks on ta kõlbmatu. Selleks on antud inimestele mõistus, mis teotseb teaduse piirides. Ka Pauluse seisukoht on, et juhtimine ja õpetamine oleks alati mõistuse käes. Jumal on annud meile väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. 2. Timoteus 1.7. Korintuse koguduses tulidki raskused sellest, et juhtimine ja valitsev osa läks alateadliku jõudude kätte. Paulus ei näe, et siin oleksid tegevuses ohtlikud vale vaimud, vaid et inimlik ületab jumaliku ja alateadvuslik teadvuse. Alateadvuslik piirkond on ka selles mõttes ohtlik, et see on vära, mille kaudu tihti vale ja eksitajad vaimud leiavad tee ustliku südamesse. ja suurel määral see jääbki nende tegevuse alaks ja peatuse paigaks. Seda küsimus Paulus siin otseselt ei puuduta, kuid kui meie kord juba oleme vaatlusega selles piirkonnas, siis on vajalik sellele viidata. On ju küsimus, et üks juhuslik pole endale palunud vale vaimu, vaid ikkagi ainult püha vaimu. Ja ometi mitmed on saanud eksitaa vale vaimu. Olge kained, valvake, sest teie vastane kurrat käib ümber nagu möirge lõugu ja rotsides, keda neelata. 1. Peetrus 5.8. Siin võivad olla põhjused mitmesugused ja me neid ei käsita, kuna see viiks meid vaatluse piirkonnast välja. Kui segased olukorrad on inimlikul pinnal, nagu see oli Korintuses, siis on parandamine suhteliselt kerge. Olukord muutub raskeks, kui tegevusse astuvad vale vaimud. Vahel on pandud ka inimlik ja lihalik vale vaimude arvele. Vahetegemine ei ole siin kerge, aga on oluline, et meil oleks vaimulik tunnetus ka seda vahet mõista. Edasine mõte koguduse ehitamine. Käesolas peatükis Paulus räägib korduvalt koguduse ehitamisest. Ja oma hinnangus keelde rääkimise prohvetusele lähtub koguduse ehitamise seisukohast. Milles seisneb see ehitus? Mis ehitab kogudust? Kuidas me teeme seda? Ehituse küsimusega tegeleb apostel selle kirja 3. peatükis. Ta ütleb, te olete Jumala põllumaa ja Jumala ehitus. Eks teie ei tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala vaim elab teie sees. Sellele võime veel lisada Peetruse sõna, ehituge üles kui elavad kivid vaimulikuks kojaks ja pühaks preesterkonnaks. 1. Peetruse 2.5. Paulus näeb oma ülesannet selles, et Jumala armu järele, mis mulle on antud, olen ma kui tark oone ehitaja pannud aluse ja teine ehitab selle peale. Aga iga üks vaadaku, kuidas ta sellele ehitab. Ehituse aluseks on Jeesuse Kristuse isik, sest teist alust ei või keegi panna, kui see, mis juba on pandud, see on Jeesus Kristus. Kes ehitab hästi sellele alusele, see saab oma palga, aga mitmete töö põleb ära, sest iga ühe töö saab avalikuks, sest selle teeb ilmsiks Issanda päev. Sest see saab tules ilmsiks ja tuli ise katsub läbi iga ühe töö, missugune see on. Selline Jumala templi ehituse pilt on Paulusel kogu aeg silma ees, kui ta räägib armu andidest ja nende rakendamisest. Korintuse koguduse ehitamisel 12. peatükis on Pauluse vaimu silma ees Kristuse ihupilt. 14. peatükis aga tempel ja selle ehitus. Sellised võrdumid aitavad meid palju üksikküsimuste selgitamisel. Kui me lahendame koguduses esinevaid probleeme ja raskusi, siis peaksime hoidma ka neid kahte pilti oma silma ees. Ihupilt aitab meid lahendada koostööprobleeme, tempel aga harmooniat ja püsivust. Paulus näeb templi ehitamisel sellist ohtu, et püütakse saavutada kiireid ja silma paistvaid tulemusi. See polnud ainult Korintuse koguduse kiusatus, vaid see on meie kõigi suur kiusatus. Paulus jaotab ehitusmaterjali tulekindlateks ja tuleohtlikeks. Kuld, hõbe, kalliskivid esindavad esimest rühma, puu, hein, õlg, teist rühma. Esimese rühma materjalid on kallid ja ehitust nõuab aega ja kulu ja vaeva. Tulemused aga ilmnevad väga pikka mööda ja lõplikult alles katsumise päeva. Teise rühma materjaalid võimaldab ehitada väiksema kuluga ja vaevaga. Tulemused on aga kohe nähtavad ja kiired. Otsekohene ja nähtav edu on paljudele suureks kiusatuseks. Mis siis moodustavad hävimatu ja tulekindla materjali, annab Paulus vastuse sõnadega. Armastus ei hävi ilmaski. Vastupidi aga olgu prohvetiennustused, need kaovad, olgu keeled, need lakkavad, olgu tunnetus, see lõpeb ära. Korintuses ehitati silma paistvalt kiiresti. On põhjust arvata, et kogudus kasvas silma nähtavalt. Armu ande oli külluses. Te olete kõigis saanud rikkaks, tema sees igasugu õpetuse sõnas igasugu õnn. Tunnetuses nõnda, et teil ei ole puudust ühestki armuandest. Paljud tundsid rõõmu selle kiire edenemise pärast. Ja nad võisid Laodikia kogudusega koos ütelda, ma olen rikas, mul on vara küllalt, ega mul pole vaja midagi. Mõnedel armuandidel on eriti mõju rikkuse ja kõrguse tunnetuse kasvatamisel. Neid enesest tiitlevaid kogudusi leiame meie kaasal küllalt. Nad tunnevad selgesti, et nad on teistest kõrgemal ja vaimulikult paremad. Väline edu annab neile selleks pidevalt toitu juurde. Nimetatakse suuri arvusid ja tõstetakse esile koguduse kiiret kasvu. Ka ehituste alal, kirjanduse väljaandmisel, missionäride väljasaadmisel ja muus näidatakse silma paistvaid tulemusi. Kuid Jumal ilmselt ei otsusta meie üle nende väliste näitajate järgi, vaid sisemise vaimuliku olukorra järgi. Efesuse koguduses oli igati tubli ja eeskujulik. Koguduse kord, kindlasti parem kui Korintuse koguduses. Issand aga asetab koguduse olemasolu küsimärgi alla, sest ta on oma esimese armastuse maha jätnud. Seda peab Jeesus languseks, mida tuleb, nõuab tõsist meeleparandust. Ma tulen su juurde ja lükkan su küünla jala tema asemelt ära, kui sa meelt ei paranda. Korintuse koguduse kiusatuseks oli ka, et edu nimel haarati inimlikke vahendite järele. Eks te siis ole nagu inimesed kunagi? See on õnnetus, kui vaimulik töö langeb inimlikule pinnale. Väliselt võib see olla isegi efektne ja edukas, aga issanda ees on see puu, hein ja õlg. Koguduse ehitamine on tõsine ja tähtis ülesanne. Oluline pole niivõrd see, et ta kasvab suuremaks ja väliselt kaunimaks, vaid et ta muutub Kristuse sarnaseks. On palju asju ja ettevõtteid, mida võime koguduses rakendada, kuid alati peame aposti eeskujul vaatama, kuidas see ehitab kogudust ja mis suunas see ehitab. Peame jälgima, kas ehitus toetub kogu ulatuses Jeesuse ja Kristusele kui vundamentile, et ta poleks suurem ega väiksem kui vundament. Iga kivi peaks panema seina Jumala sõna loodi järgi. Iga kivi peaks olema seotud teisega armastuse tsemendiga. Iga liige peaks leidma siin oma õige koha, milleks Jumal teda on kutsunud ja valinud. Jeesus ütles, sellele kaljule ehitan mina oma koguduse. Tema on suur ehitusmeister. Ta peab olema esimene ja viimane. Temale tuleb meil kord oma tööst aru anda ja tema katsub meie töö läbi. Kas me saame palga või põleb ära. Ja vielä yksi kysymys, se on naisten osa koulutusessa. Vaateltava teatykki loppuun puututta Paulus kysymusta. Mis pole otseisessa seosessa käsitletut põhiteemaa? Se on ötede, õpettav ja juhtiv osa koulutusessa. Siin pole niivõrd tegemist ehituse materjaaliga, kui võra ehitajate kvaliteediga. Paulus keelab õdedel koguduses kõnelemise. Neil ei ole luba kõnelda, sest naisele on häbiks kõnelda kogudust. Teatud osa etendab selles ka juutide traditsioon, kus naised ei olnud isegi Jumala teenistuses osavõtja, vaid jälgisid seda eriliselt naiste rõdult. Jumal teenistus tuli toime, kui kohal on 10 meest. Naisi ei loetud osavõtjateks, kui palju neid ka oleks olnud. Külastasime Kesk-Aasias maameetlaste mosheed ja seal ka on ainult mehed Jumala teenistuse osavõtjad. Õue peal seraldatud osas võivad naised ka jälgida, kui mehed palvetavad. Kreeka naised aga võtsid avalikust elust osa. Näib, et Korintuse koguduses olid nad aktiivsed, olid prohvetid ja keelderääkijad. Nende käitumine kandiski Paulusele aluse sellise range keelu rakendamiseks. See oli üks vahend korra jalule seadmiseks. Viimasel ajal on mitmes uskonnas rakendatud naisi pastorina. Sellel teemal on olnud palju mõtte vahetusi. Millele need siis toetuvad, kes Pauluse selgest keelust üle astuvad? Kõigepealt Paulus oma põhimõttelisele seisukohale. Nii mitu, kui teid on Kristusesse ristitud, olete Kristusega riietatud. Ei ole siin meest ja naist, sest teie kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Galaatia 3:27-28. See tähendab, et Paulus ei pea naist vähem väärtustikuks kristlaseks, kellel ei võiks olla samad õigused kui mehel. Nii ei lähene Paulus küsimusele mitte põhimõttelisest seisukohast, vaid praktilisest küljest. Kui aga praktiliselt on võimekaid ja sobivaid naisi, kes võivad teatud ülesandeid täita, siis Uus Testament ei ütle kuskil, et nad on selleks kõlbmatud lihtsalt sellepärast, et nad on naissoost. Viidatakse ka Filippuse tütartele Kaisereas, need olid neitsid ja ennustasid. Seega olid nad koguduse prohvetid, kes kuulutasid sõna. Naiste rakendamine karjasena on jäänud siiski erandiks ja tihti on see seotud meeste puudusega. On selge, et keegi ei kõlba veel sellepärast õpetajaks ja karjaseks, et ta on mees. On nõrku, saamatud ja võimetud mehi, nagu on ka väga tarku, kindlad ja andekaid naisi. Kokkuvõttes võime ütelda, et esimese Korintuse 12-14 peatükid annavad meile palju tarkust juurde koguduste vaimulikute probleemide lahendamisel. Oleme teinud seda lühidalt ja suurtes joontes. Võib-olla on mitmelgi ühes või teises küsimuses erinevaid arusaamisi. Kui te midagi mõtlete teisiti, siis Jumal ilmutab teile ka seda Filippi 3.15. Se on yksi meidän venduse suuri põhimõtteid, että igal liikmel on õigus piibli tõdesit oma valguse järgi tõlgitseda. Selle juures me usume seda, et alati suurem valgus võidab. Kui kellelgi on mõnes küsimuses suurem valgus, kui on minul, siis olen valmis seda alati ära kuulama ja omaks võtma. Kuid praegu palun vendi sellega leppida, mida senise valguse juures olen võinud ütelda.